Earth News Radio 105,8. Today my head is in a mess. Today I'm nervous, out of control. Today I hit a lower low. It's you and you are all I recall. The days you used to drive me insane, the nights you gave my love a bad name. Today feels like I'm at the end of the line. I hate to miss you more every day. I pray your memory fades away. Just get the hell out of my life. Because you are always on my mind. There is always you driving me till I die. Cause today
κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και από τη Μέση Ανατολή μέχρι το Ηράκλειο και από τη Βιέννη έως τα Κανάρια νησιά, το κοινό στοιχείο σήμερα είναι ένα. Οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από την ψυχραιμία μας.
Earth News Radio 105,8.
Στα καλά νέα της ημέρας είναι αυτή η ευνηδιαστική, η αλλαγή στρατηγικής, η αλλαγή πλεύσης των Ηνωμένων Πολιτειών που ανέστηλαν την επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ, ένα παράθυρο δηλαδή στη διπλωματία, έτσι ερμηνεύεται αυτή η κίνηση, την ίδια ώρα που η Τεχεράνη βάζει τους δικούς της όρους. Έχουμε αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος που στέκεται σε διάφορα για το προχωρημένο σημείο διαπραγματεύσεων που βρίσκονται, είπα, και το Ιράν. Τώρα υπάρχει και το σχέδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα, που προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός. Πέρα από όλα αυτά όμως, υπάρχει και ένα σημείο που αν επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα, πέρα το ότι μιλάμε για μια στροφή κυριολεκτικά σε μια από τις πιο επικίνδυνες εστίες έντασης στον κόσμο, αυτό εδώ δεν είναι μόνο μια διπλωματική εξέλιξη, θα είναι μια ανάσα για όλα, για αγορές, για ενέργεια και για διεθνή σταθερότητα. Βέβαια τα δύσκολα είναι πάντα στις λεπτομέρειες. υπάρχει ένα σημείο, για παράδειγμα, που θέλει προσοχή, σύμφωνα πάντα έτσι με το, με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, τα αποκλειστικά. Αυτό το σε ένα σημείο που θέλει προσοχή, αυτή η λεγόμενη μονοσέλιδη συμφωνία, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, στην πράξη δεν μιλάμε για λύση, περισσότερο μιλάμε για ένα περίγραμμα λύσης. Δηλαδή δεν μπορεί η λύση να είναι μέσα σε μία σελίδα, όλη συμφωνία. Άρα επί της ουσίας θα μιλάμε για ένα πολιτικό πλαίσιο, όχι μια πλήρης δεσμευτική συμφωνία. Και εδώ κρύβεται και η ευκαιρία και ο κίνδυνος. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και σε ό,τι αφορά το συνολικό κάδρο της ημέρας, δηλαδή από την γεωπολιτική ένταση μέχρι τις κοινωνικές τραγωδίες και την καθημερινότητα. Προστίθεται και αυτή η είδηση για το κρουαζιερόπλοιο που είναι σε εξέλιξη, είναι ένα θρίλερ σε εξέλιξη. Πραγματικά υπάρχει ένας αναγερμός στις διεθνείς υγειονομικές αρχές για το τι γίνεται, πώς εξελίσσεται όλη αυτή η υπόθεση μεσοπέλαγα στον Ατλαντικό, και εμείς σε πολύ λίγο θα τα δούμε αναλυτικά, θα δούμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες γύρω από αυτή την υπόθεση. Moments I can see no way, and all of the ghouls come out to play, and every demon wants his pound of flesh, but I like to keep some things to myself. I like to keep my issues drawn, it's always darkest before the I can never. Και πάμε να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις γύρω από αυτόν τον συναγερμό που έχει προκληθεί στις υγειονομικές αρχές διεθνώς. Μιλώ για την υπόθεση με αυτό το κρουαζιερόπλοιο, μια ονειρεμένη κρουαζιέρα που μετατράπηκε σε εφιάλτη, δηλαδή από την απόλυτη χαλάρωση στον απόλυτο τρόμο. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορούν να νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο κρουαζιερόπλοιο σε ένα πλωτό νοσοκομείο. Η Έλενα Αλεβίζου, που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, όλες τις διεθνείς εξελίξεις και για αυτό το θέμα πέρα από όλα τα άλλα, θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι σημαίνουν όλα αυτά έως τώρα. Υπάρχουν αντιφάσεις, η αλήθεια είναι. Γεια σου, Έλενα.
Καλό απόγευμα. Να ξεκινήσουμε από τις νεότερες εξελίξεις που έρχονται με τις δηλώσεις του Ισπανού Υπουργού Υγείας και αναφέρει ότι όλοι οι επιβάτες που δεν είναι Ισπανοί, μόλις φτάσουν στην Τενερίφη, θα μεταφερθούν με πτήσεις απευθείας στις χώρες από όπου προέρχονται. Ένα αυτό. Και δεύτερον, για τους Ισπανούς πολίτες που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο, είπε ότι θα μεταφερθούν σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, όπου θα μπουν σε καραντίνα. Άρα, εξάγουμε τις δηλώσεις του Ισπανού Υπουργού Υγείας που γίνονται αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δοθεί μάλλον άδεια στο πλοίο να πλεύσει προς την Τενερίφη στα Κανάρια νησιά.
Ναι, γιατί νωρίτερα είχε βγει ο ηγέτης των Κανάριων νησιών και πει όχι.
Ο κυβερνήτης,
ναι. Ακριβώς, ο κυβερνήτης, mm-hmm. Είχε πει όχι, δεν θα κατέβει κανείς.
Ναι. Αυτό ακριβώς λένε όμως, θα μεταφερθούν απευθείας. Ίσως αυτή είναι μία μέση λύση, γιατί ζητούσε εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τον πληθυσμό εκεί, αλλά και δεν θα δημιουργήσει και έτσι μία, πώς να το πω, μία κατάσταση
που
κινδύνου.
Που μπορεί να ξεφύγει, βεβαίως.
Ή μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι θα δημιουργηθεί μία κατάσταση κινδύνου για αυτούς που σκοπεύουν να πάνε, τους τουρίστες προς τα Κανάρια νησιά, στην έναρξη αυτή της τουριστικής.
Και σε ζώνη, ακριβώς. Ακόμα και αυτό που μας είπες ότι ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, δηλαδή το ότι θα μεταφερθούν σε πτήσεις όσοι δεν είναι ασπανοί για να φύγουν απευθείας, καταλαβαίνουμε και τα πολύ ισχυρά υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να συνοδεύεται όλο αυτό από πίσω.
Ήδη αυτό ισχύει. Οι ειδικοί που ανέβηκαν πάνω στο πλοίο, το οποίο αρχικά γυροβόλησε, μπορεί και να βρίσκεται γυροβολημένο και αυτή τη στιγμή ανοιχτά τη πράγια της πρωτεύουσας του Πράσινου Ακροτηρίου, πριν αναχωρήσει για τα Κανάρια νησιά εννοώ. Θέλει 3 με 4 ημέρες να φτάσει
ακριβώς,
εκεί.
Ναι.
Ανέβηκαν με ειδικές στολές, διότι, να πούμε αρετή, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι τα κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί είναι του τύπου των Άνδεων, που είναι δηλαδή αυτή η παραλλαγή του χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, πάρα πολύ σπάνια. Επίσης όμως, για να καθησυχάσουμε κάπως και τους ακροατές μας και γενικώς στον κόσμο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο όταν είναι σε πάρα πολύ στενή επαφή και για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Τώρα, όταν
δηλαδή,
όμως μιλάμε για ένα
δεν πρόκειται, μισό λεπτάκι να σου πω αυτό, δεν πρόκειται δηλαδή για μια επιδημία τύπου κορονοϊού ή τύπου γρήπης, αν και τα συμπτώματα μοιάζουν με αυτά της γρήπης. Και αρχικά να πούμε ότι ο χανταϊός είναι ένας ιός που μεταδίδεται κυρίως από τα τροκτικά προς τον άνθρωπο. Και επίσης να πούμε ότι αυτή η κρουαζιέρα δεν ήταν η κλασική κρουαζιέρα της Καραϊβικής, για παράδειγμα. Ήταν μια κρουαζιέρα όπου θα επισκέπτονταν και επισκέφτηκαν από μακρισμένα νησιά, τόσο στη Λατινική Αμερική, στα Νότια, όσο και στην Αφρική, με άγρια ζωή, όπου εκεί πιθανότατα ήσαν σε επαφή είτε απευθείας με τα τροκτικά, είτε και μέσω σκόνης που μπορεί να εισέπνευσαν, όπως αναφέρουν οι ειδικοί μέχρι στιγμής, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού έγιναν οι πρώτες μολύνσεις, εν πάση περιπτώσει.
Μα εκεί είδες, καλά έκανες και ήθελες να ολοκληρώσεις, γιατί αυτό ακριβώς ήταν και το ερώτημά μου, γιατί όταν φανταζόμαστε, όταν μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλοιο που κάνει τέτοιου είδους κρουαζιέρες, μεγάλων ας πούμε αποστάσεων, έτσι όπως πώς να το πω διαφορετικά, τώρα να φαντάζεσαι ότι μπορεί να υπάρχουν τροκτικά μέσα που αν μη τι άλλο δεν θα έχει γίνει ένας έλεγχος, μια απολύμανση πριν ξεκινήσει, δεν ξέρω, θα ήταν λίγο περίεργο. Αλλά έτσι όπως το εξήγησες, νομίζω είναι πολύ κατανοητό.
Όχι, στο πλοίο να πούμε καταρχάς ότι δεν βρέθηκαν τροκτικά, αυτό είχε αποκλειστεί. Μία πιθανή εξήγηση είναι να είχε μολυνθεί το ζευγάρι των Ολλανδών, 70 και 69 ετών. Είναι οι δύο άνθρωποι που πέθαναν, ο άντρας και η γυναίκα, δύο από τους τρεις ανθρώπους που πέθαναν. Αλλά και αυτό μένει να το διαπιστώσουν οι ειδικοί.
Δηλαδή θα πριν ανέβουν στο πλοίο,
πριν
ανέβουν, είναι μια
υποψία. Ακριβώς, ναι, γιατί τροκτικά στο πλοίο δεν βρέθηκαν.
Αυτό σημαίνει άλλο συναγερμό, έτσι. Δηλαδή, σημαίνει και ένα συναγερμό πριν, για το πριν, τι που ήταν πριν αυτοί οι άνθρωποι.
Και πάλι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν είναι ο κίνδυνος μόλυνσης για το γενικό πληθυσμό μεγάλος. Είναι χαμηλός, για την ακρίβεια. Γιατί για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο πρέπει να υπάρχει πολύ στενή, όπως για παράδειγμα σε ένα ζευγάρι που κοιμάται μαζί κτλ. Και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Δεν είναι δηλαδή όπως κολλάει η γρήπη ή ο κορονοϊός, για παράδειγμα, ή επιδημία που εν πάση περιπτώσει θυμόμαστε όλοι. Τώρα, να πούμε επίσης ότι αυτό που εγείρεται ως θέμα και το υπάρχει στα διεθνή μέσα και το λένε τώρα οι ειδικοί, είναι σε τέτοιου τύπου κρουαζιέρες, γιατί και σε επαφή με τροκτικά, για παράδειγμα, δεν έρχεται κάποιος σε όλου του τύπου τα ταξίδια, έτσι δεν είναι. Αλλά σε τέτοιου τύπου κρουαζιέρες ή και γενικότερα θα πρέπει να δίνεται έμφαση και στην πρόληψη, δηλαδή στην απολύμανση, ίσως και πιο εξειδικευμένη απολύμανση των πλοίων. Τώρα να πούμε ότι επίσης εντοπίστηκε και ένα κρούσμα στη Ζυρίχη. Αυτό αφορά έναν άνθρωπο που βρισκόταν πάνω στο κρουαζιερόπλοιο. Κατέβηκε όμως, πήγε στην Ζυρίχη, όπου στην Ελβετία, όπου βρίσκεται και η κατοικία του. Και εκεί, μετά από μέλη που έλαβε από την εταιρεία, πήγε, εξετάστηκε.
Και βρέθηκε θετικό.
Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, δεν είναι ένα κρούσμα που εντοπίστηκε άσχετο με την κρουαζιέρα.
Και γι' αυτό, Έλενα, άραγε υπάρχει, γίνεται διαδικασία της ιχνηλάτησης, επαφών κτλ. Όπως είχαμε συνηθίσει τον κορονοϊό, ή όχι επί του παρόντος?
Επί του παρόντος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, επικεντρώνονται στο κρουαζιερόπλοιο. Στην Νότια Αφρική, για παράδειγμα, όπου πέθανε η γυναίκα από την Ολλανδία, κατέρευσε στο αεροδρόμιο ενώ προσπαθούσε να επιστρέψει στη χώρα της, εκεί έγινε μια ιχνηλάτιση, όπως και στην Αργεντινή. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά και πόσο ακριβώς ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μόνο σίγουρο είναι ότι το παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Γενικότερα να πούμε για τον Χανταϊό, τον οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχαμε ακούσει ευρέως πριν από μερικούς μήνες. Για την ακρίβεια, πριν από πάνω από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, ήταν η αιτία θανάτου, όπως ανακοινώθηκε μετά, τη συζύγου του Τζιν Χάκμαν. Το θυμόμαστε αυτή την απίστευτη ιστορία. Βρέθηκαν και δύο νεκροί στο σπίτι του, στην επαυλή του στην Αριζόνα. Η σύζυγός του λοιπόν, που τον φρόντιζε, επειδή είχε άνοια και τον φρόντιζε, βρέθηκε νεκρή και οι εξετάσεις έδειξαν ότι όντως είχε μολυνθεί από χανταϊό.
Και είχαν βρεθεί και τροκτικά, υπερητώματα, ναι, τροκτικών σπίτι.
Ναι, και πέρα από αυτό, είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς κρούσματα, αλλά κυρίως σε περιοχές όπου απαντώνται αυτά τα τροκτικά. Σε αγροτικές περιοχές, κατά κύριο λόγο.
Μάλιστα, τώρα, Έλενα, από αυτό που καταλαβαίνω, ότι οι ισπανικές αρχές ετοιμάζονται και για μια δύσκολη επιχείρηση εκεί στα Κανάρια νησιά. Η αλήθεια είναι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις τελευταίες πληροφορίες που μας έδωσε. Α, και μία ερώτηση. Έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει Έλληνας στο κρουαζιερόπλοιο μέσα?
Ναι, στη λίστα των επιβατών βρίσκεται, από όσο γνωρίζουμε, και το όνομα ενός Έλληνα ομογενή.
Μάλιστα.
Αλλά είναι αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμή.
Μέχρι στιγμή. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα, για το ρεπορτάζ.
Και εγώ, και εγώ.
Γεια, καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, με αυτό το τραγούδι θα οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Same old save me and my head high.
Sport News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα και πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στις αγορές και με φόντο την κατρακύλα πραγματικά του πετρελαίου που είχαμε νωρίτερα όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος που έλεγα και εγώ στους ακροατές νωρίτερα, Παντελή.
Ναι, αφού τα είπες λοιπόν.
Λίγα είπα, όλα δεν αυτά, είπα πολλά.
Δεν χρειάζονται περισσότερα γιατί αυτά αμέσως έχουν μία αντανάκλαση στις αγορές μέσα σε λίγη ώρα. Για να μην πω μέσα σε δευτερόλεπτα, όντως είχαμε μία βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου που έφτασαν έως και το μείον 10% και οι δύο τύποι πετρελαίου που παρακολουθούμε, και το αμερικανικό αργό και το Brent. Και από την άλλη είχαμε ένα άλμα των μετοχικών αξιών, των μετοχών στα χρηματιστήρια και επίσης άλμα για τα πολύτιμα μέταλλα και τον χρυσό και το ασίμι, υψηλότερα σχεδόν 2,5% ο χρυσός είναι αυτή την ώρα στα 4.700 δολάρια ανά, και επίσης άνοδο περίπου 5% και για το ασίμι που κινείται στα 77 δολάρια ανά ουγγιά. Ενώ στις χρηματιστηριακές αγορές αυτή την ώρα έχουμε σημαντική άνοδο των δικτών, 2 έως και 3% σε ορισμένες περιπτώσεις, 2% ενισχύεται ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 3,07% τα κέρδη για το CAC 40 στο Παρίσι, 2,26% υψηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, 2,32% κινείται ανωδικά ο δείκτης στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, στο Ισπανικό χρηματιστήριο, και 1,63% είναι η άνοδος στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, ενώ το ελληνικό χρηματιστήριο και αυτό υπεραποδίδει μάλιστα σε σχέση με τα κέρδη που έχουμε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Έχει άνοδο 3,02% με το γενικό δείκτη να είναι κοντά στις 2.300 μονάδες, 2.296,52 μονάδες αυτή τη στιγμή και αυξημένες συναλλαγές αφού ήδη ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει στα 265 εκατομμύρια ευρώ. Και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου τώρα που νωρίτερα όπως είχαν αυτή τη βουτιά έως και μείον 10%, τώρα έχουν κάπως περιορίσει αυτές τις απώλειες, είναι στο μείον 7%. Το αμερικανικό αργό έχει πέσει κάτω και από τα 95 δολάρια, 94,72 δολάρια το βαρέλι, ενώ πέφτει προς τα 100 δολάρια το Brent, 102,90 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, με πτώση 6,26% αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή τώρα πόσο είναι οι διακυμάνσεις όλων αυτών των αξιών. Και επίσης έχουμε μια ισχυρή πτώση για το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στα 1,1763, υποχωρεί κατά 0,60% το δολάριο και έχει μια πτώση ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με το γεν, 1,08%. Το δολάριο με το γεν είναι στα 156,17 αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε συνοπτικά από τις αγορές και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική σε σχέση με τις εξελίξεις εκεί στην περιοχή.
Σε σχέση και μόνο με το φερόμενο σχέδιο τερματισμού, έτσι, του πολέμου στο Ιράν.
Ναι, αυτά. Και από την ακύρωση αυτής της επιχείρησης ελευθερίας, ναι, που ακυρώθηκε στην ουσία, όλα αυτά είναι καλές ενδείξεις ότι κάτι κινείται ακόμη σε διπλωματικό επίπεδο. Είχαμε και την ανακοίνωση παράτασης της ακυχηρίας. Σε συνδυασμό αυτές οι δύο ειδήσεις έδωσαν αυτή την εικόνα που σας περιέγραψα τώρα στις αγορές.
Ωραία, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια, γεια.
Earth News Radio 105,8. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee overload. Stick knife, conch up, conch up, bunker. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there.
τώρα πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να ασχοληθούμε με ένα θέμα που μας αφορά όλους, αλλά με έναν τρόπο που ίσως δεν είχαμε σκεφτεί. Τη σχέση μας με το τιμόνι, μέσα όμως από τα γυαλιά των γενεών. Δηλαδή λένε ότι το αυτοκίνητο που οδηγείς δείχνει ποιος είσαι. Αλλά σήμερα θα δούμε αν δείχνει και το πότε γεννήθηκες. Μαζί μας είναι ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο αυτοκίνητο, για να δούμε μαζί, να μας εξηγήσει κυρίως εκείνος, πώς οι ηλικίες, για παράδειγμα, διαμορφώνουν και την αγορά αυτοκινήτου, πέρα από όλα τα άλλα, τα οικονομικά στοιχεία, ας πούμε. Έτσι, πέρα από αυτό. Γεια σου, Πάρη.
Καλησπέρα σε σένα, αρετή μου, και βεβαίως στους ακροατές μας. Πολύ ωραία το έθεσες. Κάθε γενιά έχει και διαφορετικά θέλω όταν ψάχνει αυτοκίνητο. Γιατί αλλάζουν οι ανάγκες μας, η φάση της ζωής και η σχέση με την τεχνολογία. Αλλά πριν να καθορίσουμε και να πούμε στον κόσμο που ίσως δεν ξέρει, ποιες είναι αυτές οι γενιές. Γιατί οι γενιές μπορεί το μυαλό σου να πάει σε πολλά πράγματα. Έτσι. Να πούμε πρώτα λοιπόν ότι εγώ, ας πούμε, ανήκω στη Generation X. Είναι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί από το 1965 μέχρι το 1980. Μετά έχουμε τους Millennials, οι οποίοι είναι αυτοί που γεννήθηκαν από το 1981 μέχρι και το 1995-96, ναι. Και η Generation Z, που είναι τα παιδιά μας, ας πούμε, τώρα, το 1996 και μέχρι το 2015. Αυτές είναι οι γενιές, έτσι, σε γενικές γραμμές. Θα δούμε τώρα τις διαφορές, έτσι όπως εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να τις δω και να τις περιγράψω. Οι Generation Xers, λοιπόν, που τώρα είναι 45 έως 60 χρονών, τι θέλουν? Θέλουν ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση, άνεση και αξιοπιστία. Θα μπορούσα να τα βάλω έτσι με τρεις λέξεις.
Αυτή η γενιά τώρα ποια είναι? Είναι η γενιά της πρακτικότητας, φαντάζομαι. Είναι η γενιά και της οικογένειας ενδεχομένως. Δηλαδή, αυτό που αναζητούν είναι να υπάρχει και αξιοπιστία ενός αυτοκινήτου, ενός μεταφορικού μέσου, δηλαδή, που θα έχει μέσα όλη την οικογένεια. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι. Ψάχνουν λοιπόν, το target group τους είναι τα SUVs και τα pickups. Τα pickups είναι αυτά που μοιάζουν σαν αγροτικά, που δεν είναι, είναι σαν SUVs, αλλά είναι πολύ πιο luxury. Αυτό που αναζητούν λοιπόν είναι να έχουν ένα ευρύχωρο εσωτερικό, ούτως ή άλλως τα SUVs το έχουν αυτό, και αναζητούν αξιοπιστία, δηλαδή τι? Να ξεκινάς κάθε πρωί και να μην έχεις να πας στο συνεργείο, να μην χαλάει δηλαδή. Επίσης, αυτό που έχουμε παρατηρήσει στο αγοραστικό αυτό κοινό είναι το brand loyalty, δηλαδή ότι βάζουν τη μάρκα πάνω απ' όλα, αγοράζουν ένα αυτοκίνητο που εκείνοι θεωρούν ότι είναι καλό και το διατηρούν. Αγοράζουν δηλαδή το επόμενο μοντέλο, κάνουν trade, πάνε και δίνουν το αυτοκίνητο που έχουν πάρει και παίρνουν ένα άλλο της ίδιας εταιρείας. Ουσιαστικά έχουν αυτό το απόλυτο μείγμα της πολυτέλειας και της περιπέτειας. Νομίζω αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της γενιάς μου, και πάνω σε αυτά, πάνω σε αυτή την βεβαδημένη, προχωράνε οι ενδυνάμει αγοραστές.
Και συνήθως αυτής της ηλικίας οι άνθρωποι δεν είναι ότι θα πάρουν ένα αυτοκίνητο μέσα από μια αγγελία ή μέσα από μια διαφήμιση. Θέλουν να βρεθούν κοντά, φαντάζομαι, να το αγγίξουν, να κάνουν τα παζάρια τους.
Έτσι. Είναι συνειδητοποιημένοι, και αυτοί που έχουν χρήματα προτιμούν βεβαίως να πάρουν ένα καινούριο αυτοκίνητο. Και αυτοί που δεν έχουν κοιτάνε ένα μεταχειρισμένο, αλλά σίγουρα σε μια πιο...
Όπως το αναζητούν, αξιόπιστο, να έχει και αυτό το loyalty που λέει, σε μια έκδοση που να τους ικανοποιεί.
Και τους ενδιαφέρει βέβαια και το πόσο χρήματα θα πάρουν όταν το πουλήσουν.
Η μεταπολιτική αξία.
Η μεταπολιτική αξία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Γι' αυτό προτιμούν και παίρνουν και luxury μάρκες, έτσι, κυρίως γερμανικές. Να πάμε
όπου θέλεις.
Να πάμε, λες, τώρα στους millennials. Να δούμε τι γίνεται.
Οι millennials τώρα είναι αυτοί εκεί, από 27 μέχρι 40-42, κάπου εκεί.
81 με 95 και do the math. Κάντε τα μαθηματικά εσείς.
Τώρα, εδώ φαντάζομαι ότι παίζει λίγο μεγαλύτερο ρόλο και το κομμάτι των νέων τεχνολογιών που προανέφερες και εσύ. Της ψυχαγωγίας μέσα στο αυτοκίνητο, της εξυπηρέτησης μέσα στο αυτοκίνητο.
Σωστά. Είναι 30 με 45 λοιπόν, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν δημιουργήσει οικογένεια και είναι πιο συνειδητοποιημένοι στην πλευρά της τεχνολογίας και ψάχνουν περισσότερο το value for money, τι μπορεί να μας αγοράσει, πόσα περισσότερα μπορεί να αγοράσω δίνοντας τα λιγότερα χρήματα. Τι ψάχνουν λοιπόν? Ψάχνουν τιμή, κατανάλωση, ασφάλεια, αυτά είναι τα top 3 κριτήρια παγκοσμίως. Αγαπάνε και τα κουπέ αυτοκίνητα, αγαπάνε και τα SUVs, αγαπάνε και τα crossover. Είναι πιο, πώς να το πω, πιο συνειδητοποιημένοι προς την τεχνολογία. Δεν θα έβλεπαν άσχημα να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό.
Αυτό θα σε ρώταγα τώρα. Αν βλέπουν έτσι με καλύτερο μάτι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Σωστά. Είτε ηλεκτρικό είτε υβριδικό, τα οποία είναι δημοφιλή λόγω περιβαλλοντικής συνείδησης και αυτή η γενιά είναι πιο συνειδητοποιημένη περιβαλλοντικά από ότι είμαστε εγώ, από ότι είμαστε εμείς. Τους αρέσει και το στυλιζαρισμένο αυτοκίνητο, δηλαδή θα μπορούσαν να πάρουν και ένα μινιβάν. Θέλουν τρεις σειρές καθισμάτων, θέλουν να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να βοηθούν το infotainment για τα παιδιά, να υπάρχει σαφής χώρος για την οικογένεια, να υπάρχει λειτουργικότητα.
Και περιβαλλοντικός προσανατολισμός.
Ακριβώς. Mm. Και τώρα περνάμε στη Generation Z, όπου, πώς να το πω τώρα, στα αγγλικά είναι το luxury is a standard.
Τώρα, πριν πας αυτό, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Η δικιά μου γενιά, η δικιά σου γενιά, ή λίγο μετά γενιά, μεγάλωνε και λίγο με το ότι άντε να κλείσω τα 18 ή 19 ή 20 να πάρουν αυτοκινητάκι, μεταχειρισμένο, έστω και τα λοιπά. Αυτή η γενιά άραγε, τα μικράκια σε αυτή την κατηγορία που λέμε, μέχρι τα 25-26 είναι αυτή η γενιά, η Z. Το έχει αυτό στο νου του ή δεν έχει θέμα, έχει αποκτήσει άλλη κουλτούρα μετακίνησης και όχι οπωσδήποτε με ένα ιδιωτικό μέσο?
Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Παλιότερα η δικιά μου γενιά έλεγε πόσο γρήγορα πάει το αυτοκίνητο, πόσο έχει 0-100, τι τελική ταχύτητα έχει. Μετά περάσαμε στο downsizing και στο πόσο καίει το αυτοκίνητο η αμέσως επόμενη γενιά. Και τώρα η καινούργια γενιά δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι επιδόσεις ή αν το αυτοκίνητο καίει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η τεχνολογία. Η τεχνολογία και η αισθητική. Εκεί είναι αδιαπραγμάτευτα τα πράγματα.
Το περιβάλλον πάει μέσα στη τεχνολογία?
Είναι συνειδητοποιημένοι στο περιβάλλον, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη υπάρχει και δεν τους απασχολεί τόσο πολύ. Τους απασχολεί περισσότερο αν το αυτοκίνητο έχει οθόνη αφής, έτσι, αν έχει ασύρματη φόρτιση, αν έχει πανοραμική οροφή για να μπορείς να κάνεις και selfies, αν έχει keyless entry, αν μπορείς δηλαδή...
Εδώ το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης μήπως μπαίνει πιο ενεργά, δηλαδή ότι είναι αυτονόητο ότι το πρώτο αυτοκίνητο, ας πούμε, θα είναι ηλεκτρικό?
Δεν το συζητούν αυτό.
Είναι αυτονόητο?
Το έχουν δεδομένο. Το έχουν δεδομένο ότι είναι στο χώρο του high-tech και της τεχνολογίας, οπότε δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ούτε καν να έχουν αυτοκίνητο στην κατοχή τους, δηλαδή να μπορούν να νοικιάζουν, να μπορούν να χρησιμοποιούν, μπορούν να έχουν το τηλέφωνό τους και με το τηλέφωνό τους να ξεκλειδώνουν ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι ήδη φορτισμένο και να πληρώνουν με το μήνα. Αυτό τους ενδιαφέρει. Δηλαδή τα standards από τη δικιά μας γενιά, αυτό που είναι και το χάσμα των γενιών που λέμε, είναι τελείως διαφορετικά. Και οι εταιρείες έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό.
Ναι, προσανατολίζονται και προς τα εκεί, λογικό.
Και προσανατολίζονται προς τα εκεί.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω. Βεβαίως, τι, θέλεις να σε
ευχαριστήσω.
Να μην ξεχάσουμε
και την παλιά γενιά,
τους baby boomers.
Μπράβο. Η οποία είναι από το 1946 έως και το 1964, όπου εκεί τα στάνταρ ήταν τελείως διαφορετικά. Ήταν η αξιοπιστία, η άνεση, η ανεξαρτησία.
Η επιτυχία. Δηλαδή για τη γενιά αυτή το αυτοκίνητο ήταν και σύμβολο επιτυχίας, έτσι. Άλλα εντελώς τα δεδομένα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πάρη. Τώρα, γιατί τώρα έτσι σε με κλείνω λίγο βιαστικά? Γιατί θέλω να βγω λίγο εκτός ελλαδικών συνόρων για να πάω σε ένα άλλο θέμα. Και να, αφού σε ευχαριστήσω βεβαίως πάρα πολύ για τη συμβολή σου.
Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.
Λοιπόν, σήμερα η Ελλάδα και ο Ακύλας περνά από ένα κρίσιμο crash test στη σκηνή της Eurovision εκεί στη Βιέννη. Νομίζω πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δεύτερη τεχνική πρόβα, εκεί όπου μπορεί να πει κανείς ότι δεν χωράνε πια θεωρίες, μόνο αποτέλεσμα. Εκείνοι που κλειδώνουν τα πάντα επί της ουσίας ό,τι αφορά όλη την παρουσίαση και την παραγωγή. Η Κέλλη Βρανάκη είναι μαζί μας από τη Βιέννη να μας πει τι συνέβη, αν ολοκληρώθηκε η πρόβα, αν όλα πήγανε καλά. Γεια σου, Κέλλη.
Καλησπέρα λοιπόν από Βιέννη, το που φέτος χτυπάει η καρδιά της Eurovision. Ολοκληρώθηκε η πρόβα, η δεύτερη τεχνική του Ακύλα, πριν λίγη ώρα, με επιτυχία. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και πολύ ικανοποιημένοι.
Όλα δηλαδή στις θέσεις τους, κάμερες, φώτα, εφέ, ρυθμό.
Όλα έτοιμα. Να πούμε ότι μέσα στην ημέρα σήμερα θα βγουν τα 30 πρώτα δεύτερα, έτσι για να έχουμε μία εικόνα από το τι θα δούμε 12 Μαΐου στο πρώτο ημιτελικό.
Δηλαδή θα έχουμε μία εικόνα από το. Θα είναι το πρώτο επίσημο teaser, ας πούμε, για το τι θα φτάσει στις οθόνες μας.
Από τα 3 λεπτά τη συνολική σκηνική παρουσίαση, εμείς θα δούμε 30 δεύτερα, τα οποία θα επιλέξει η ελληνική αποστολή και θα τα δούμε για πρώτη φορά σήμερα. Θα βγει στη δημοσιότητα. Mm. Από εκεί πέρα, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και η πρώτη πρόβα τη Κύπρου χθες και αυτή με επιτυχία. Σήμερα είδαμε και κάποιες πρώτες φωτογραφίες. Και οδεύουμε τώρα προς τον πρώτο ημιτελικό, που είναι την 3η 14 Μαΐου.
Τώρα μπορούμε να πούμε
12 Μαΐου, με συγχωρείτε.
12 Μαΐου, αλλά μπορούμε να πούμε λίγο για το κόνσεπτ. Διάβαζα ότι θα είναι αρκετά έντονο, θα περιστρέφονται όλα πάνω στη σκηνή. Μια αισθητική συγκεκριμένη.
Έντονο, θα έχει γρήγορη αλλαγή συναισθημάτων, χαρά, χιούμορ και συγκίνηση. Θα έχει εκπλήξεις και θα έχει και ένα πολύ εντυπωσιακό φινάλε. Θα κυριαρχεί το πορτοκαλί και το μαύρο, που είναι έτσι τα χρώματα που έχει ως γούρι ο Ακύλας. Αυτά μπορούμε να πούμε προς το παρόν.
Εντάξει, τώρα ότι η αισθητική θα είναι video game, νομίζω το ψυχανεμιζόμαστε λίγο.
Ναι. Θα κυριαρχούν σε αυτά τα πλαίσια, ναι.
Ωραία, Κέλλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τα χαιρετήματά μας όλη την ελληνική αποστολή εκεί στη Βιέννη και βεβαίως και στον Ακύλα.
Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, σάσιμι του να φέρτο. Σου λέω φέρτο, λέτερ παλτό φέρτο. Και εσκαρδό φέρτο, ραλικάς, γιο μεστάς. Σου είπα φέρτο. 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 Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο. Σε βάλω σώμα, υπάρχει ως φαντό.
Εμείς είδαμε κάτι φωτογραφίες βέβαια από την πρώτη πρόβα και ένα πατίνι κάπου υπήρχε πάνω στη σκηνή, κάποια πυροτεχνήματα, πορτοκαλί. Θα περιμένουμε εντός της ημέρας όμως να δούμε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που θα δημοσιευτούν και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι είναι αυτό που θα δούμε στις οθόνες μας την επόμενη εβδομάδα. Να θυμίσω ότι είναι στις 12 Μαΐου, έτσι, ο Ακύλας. Πρώτος ημιτελικός. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στους ήχους μας. Η Πούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετήπητα στο μικρόφωνο. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα τα πούμε και πάλι. Προς το παρόν, με αυτό το τραγούδι, θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια! My heart.
On a Heartland fever train, crashing in a hay.